De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Moi bons días a todos e a todas. Saúdos dende Radio Leiros e benvidos a esta outra mirada do martes día 22 de marzo. Hai unha frase feita que di: hai días nos que valía a pena non levantarse da cama. Bueno, eu creo que hai días nos que algúns non deberían terse levantado da cama, os que levan a sin razón o odio e a destrucción pegado ao corpo. Os que esta mañá pois provocaron eses atentados en Bruxelas, atentados que se colaron xa, creo que a cifra vai por os 26 mortos neste momento. A noticia que conmocionou a mañá, a noticia deses atentados en Bruxelas. Hoxe mesmo unha delegación da Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, que viaxaba acompañada de representantes de Podemos Galicia, estaban en Bruxelas para o seguimento político da denuncia contra a adxudicación do novo hospital de Vigo, do Hospital Álvaro Cunqueiro. Segundo fontes da formación morada en Galicia, toda a delegación atópase en perfecto estado. Podemos Galicia en Bruxelas confirma que se atopan ben, que abandonaron o parecer a estación a escasos minutos antes, a estación de metro, escasos minutos antes da explosión, e que escoitaron directamente esa explosión na estación de metros de Maelbeek. 11 membros desta plataforma pola defensa da sanidade pública e 3 da formación política Podemos Galicia estaban presentes na capital belga, no momento no que se produciron os atentados. Ao parecer todos eles están ben, segundo a información que publicaba esta mañá Praza Pública, o digital Praza Pública. Unha cadea de explosións en Bruxelas que causou, como dicimos, varios mortos, que se producía esta mesma mañá. Esa é a noticia coa que nos atopamos, coa que nos despertamos, a noticia que nos sobresaltou xa unha vez despertados de esta mañá. A arestora son 26 os mortos tras eses dous atentados, un deles no metro e outro no aeroporto de Bruxelas. Ademais, hai decenas de feridos tras esas explosións. Foron 3 en total as explosións que se produciron, 2 delas no aeroporto e unha nunha estación de metro. Bruxelas en este momento unha cidade en estado de emerxencia. As autoridades belgas decretaron o máximo estado de emerxencia no país e pecharon a fronteira con Francia. Recomendan ademais aos cidadáns non moverse de onde estén. O aeroporto foi pechado, suspendeuse todo transporte público coa capital, incluídos os servicios de trenes con Francia. Tamén está suspendida naturalmente a actividade no aeroporto de Bruxelas. Xa digo, hai a primeira explosión produciuse sobre as 8:15 minutos da mañá. As primeiras dúas explosións foron no aeroporto da capital belga e esas mataron ao menos a 11 personas. A Fiscalía confirma que se trata de un atentado cometido por 2 terroristas suicidas. Poucos minutos despois producíanse outras 2 explosións, neste caso no metro da cidade, unha delas na estación de Maelbeek, no barrio onde están as institucións europeas. Moi pretiño dali, nesa estación, abandonábana minutos antes esa delegación en defensa da sanidade pública de Podemos Galicia que estaban hoxe en Bruxelas. 15 personas morreron polos ataques no suburbano, no metro, e outras 10 están en estado crítico. O total de feridos ascende a esta hora a 55, segundo as autoridades belgas, que decretaron o estado de emerxencia. pois iso, a través dos diarios dixitais, tamén a través de Twitter, imos coñecendo os últimos datos deses atentados en Bruxelas, como por exemplo unhas declaracións de Manuel Valls, do ministro de Interior francés. Estamos en guerra, dixo. Tamén se convocou aquí en España a reunión do pacto antiterrorista para esta tarde, e hai numerosos mensaxes, numerosos comunicados de todas as representantes das forzas políticas. Produciuse tamén un minuto de silencio en Cibeles, en Madrid, en apoio ás víctimas deses atentados de Bruxelas. Tamén a alcaldesa de Madrid pois mandou a súa solidariedade ao povo belga nestes momentos de dolor. En fin, que esta é, xa digo, a noticia que empaña todo o resto da actualidade. Pois trátase de un atentado máis, neste caso tamén de grandes dimensións, como se mirar os acontecidos en París ou noutras capitales europeas, o que ven a poñer tamén de manifesto que non hai absolutamente, ou que é prácticamente imposible evitar atentados deste tipo cando alguén decide autoinmolarse, cando alguén decide reventarse xunto cunha bomba. É moi difícil controlar esas situacións. Por eso habría que probablemente traballar, naturalmente, ademais das cuestións de seguridade interna, habría que traballar tamén en evitar as causas que provocan que haxa xente que seña capaz de facer estas cousas. En fin, así comenzamos esta mañá de martes de Semana Santa, 22 de marzo, con esta terrible noticia, esta masacre que se producía en Bruxelas. 26 mortos hasta este momento, segundo o último balance de bombeiros, e, xa digo, máis de 50 feridos. España convocou a Comisión de Evaluación da Ameaza Terrorista para estudar tamén o nivel de alerta que en Bélxica está a ser o nivel 4, que é o máximo nivel de alerta nese país. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada de hoxe, cos saludos tamén a Paisares, que se ocupa o fronte dos controis técnicos, que se ocupa dos controis técnicos, e tamén pues, que comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Bo día por decir algo, sí, despois destas terribles noticias que nos chegan desde a capital comunitaria, ¿no?
Creo que suman xa 28 número de mortos agora mesmo.
Eran 21 aproximadamente a primeira hora da mañá, pero van aumentando pouco a pouco. Tamén hai un número moi importante de feridos. E bueno, polo momento, según o Ministerio de Exteriores, non hai constancia de que haxa ningún español entre os mortos, pero bueno, hai que agardar a que se vayan coñecendo, pois supoño que se vayan identificando as víctimas, etcétera, ¿no? Pero bueno, isto é o que hai, ¿no? En España, o Ministerio do Interior reúne o gabinete de crisis para estudar si se eleva esta alerta antiterrorista. En fin, comenzamos martes 22 de marzo, xa digo, esta martes de Semana Santa. Bueno, a pesar de todo, hai que a vida continúa e nos continuamos tamén con o noso espacio, así que recordamos o santoral de hoxe. Hoxe é San Bienvenido.
Pois un nome moi hospitalario.
Pois sí, pois este hoxe están de santo, por tanto,
os bienvenidos.
Bienvenidos. Temos que falar tamén do pronóstico do tempo. O pronóstico que nos trae Meteo Galicia.
Pois imos con ese pronóstico, que a ver que nos espera. La 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 la
Bueno, pois de momento o pronóstico do tempo que fala de sol, de altas presións, de altas presións que están, que manteñen a súa influencia sobre Galicia, bueno, con algunha que outra nebulosidade tamén, non? Intervalos de nubes que serán algo máis compactas no extremo norte, e pola tarde poden crecer hoxe nubes de evolución en zonas do interior, que podrían deixar algún chubasco illado e ocasional en zonas do interior. As temperaturas mínimas sufren un lixeiro descenso, as máximas mantéñense sen cambios significativos. Ventos do nordés en xeral soprarán frouxos, moderados no litoral. Mañá parece que se manteñen aínda esas altas presións, con presencia de aire frío en altura. Eso sí, continuarán os ceos pouco nubrados ou despexados, pero haberá algo máis de nubes canto máis ao norte, posibilidade tamén de algún orballo. As temperaturas mínimas volven a baixar con posibilidade de algunha xeada, e as máximas seguirán sen cambios, o vento moderado de compoñente norte. O xoves mantemos aínda esa influencia das altas presións, pero xa o xoves a última hora notaremos como unha borrasca comeza a chegarse polo Atlántico. Teremos ese día en xeral ceos pouco nubrados ou despexados, con algunhas nubes de tipo alto no ceo. E na a última hora do día aumentarán as nubes de oeste a leste. As temperaturas mantéñense sen cambios ou en lixeiro ascenso, e o vento frouxo soprará de dirección variable pola mañá, tomando unha compoñente oeste pola tarde. E despois o venres parece que ese día xa unha borrasca, localizada ao sur de Islandia, vai seguir achegando pouco a pouco a nós, de tal xeito que veremos un aumento progresivo das nubes, aumento das nubes que a partir do mediodía poden deixar chuvias. Serían máis probables na provincia da Coruña, e no norte de Lugo. Tenderán a ser algo máis generalizadas pola noite, as temperaturas mínimas algo máis suaves que en xornadas anteriores, pero as máximas quedarán en valores máis baixos, polo que teremos pouca oscilación térmica nesta xornada. O vento de componente sur soprará moderado no litoral, con refachos fortes na Costa da Morte e na zona de Ortegal, e máis frouxos no interior. Así que de momento, ata o xoves pola noite, podemos decir que, bueno, pues disfrutaremos de tempo máis ou menos estable, con sol e algunhas nubes, pero a partir de eso, do xoves pola noite, o venres poderíamos xa ver algunhas precipitacións, sobre todo pola tarde, pola noite, bueno, cambio no tempo. Non está moi claro se a partir de aí pois vai a seguir por esa senda o tempo, polo da inestabilidade, ou se se volve a compoñer, porque parece que teñen verdadeiras dificultades os meteorólogos para, en fin, acertar coas predicións, porque, bueno, estamos eso, en primavera, e é un momento moi tolo da meteoroloxía, non? No que as cousas cambian en poucas horas, así que
todo pode ser.
Sí, din os meteorólogos que según os modelos de predición, uns din unha cousa, outros din a outra, por tanto, se os modelos non se poñen de acordo, pois dificilmente nos poñeremos de acordo o resto. Así que habrá que esperar. Así que Semana Santa con unha certa incertidume en canto ao tempo. Polo demais, pois será o momento tamén de achegarnos á actualidade, que xa saben, marcada por esa terrible noticia, esa terrible traxedia, eses atentados que se produciron en Bruxelas, que elevan xa, bueno, pois a casi unha trintena o número de mortos. Imos coa actualidade. A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata. Imos logo a repasar eses titulares das portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos pola portada dixital de La Voz, naturalmente, pois abre a ese con ese titular que fala de 26 mortos de momento. Ese é o titular de La Voz, tras dous atentados no metro e no aeroporto de Bruxelas. Di que hai conmoción naturalmente na capital de Bélxica, hai decenas de feridos despois de que se produciran tres explosións, dúas no aeroporto e unha na estación de metro do centro da cidade. Bélxica está en estado de alerta máxima. A Fiscalía confirmou que o aeroporto de Zaventem, que nese aeroporto produciuse un atentado suicida. De momento, ninguén reivindicou a acción terrorista contra da capital belga. Publican os diarios tamén teléfono de contacto a quen chamar se estás en Bruxelas ou buscas algún familiar. Exteriores facilita o teléfono do Consulado de España na capital belga. O teléfono do Consulado de España na capital belga, que van, hai que marcar o 32 2 509 8746, 509 8746, é o teléfono do Consulado de España na capital belga. Margallo di que de momento non consta que haxa españois afectados. O ministro de Exteriores di que os datos son provisionales e atribuye ao Estado Islámico a múltiple acción terrorista en Bruxelas. Personal diplomático desplazouse aos lugares dos atentados. Pregúntase tamén este periódico si se trata de unha posible represalia tras a detección de Salah Abdeslam. O pasado venres foi capturado o presunto autor da masacre de París. Falase que tamén, bueno, antes de producirense eses atentados ou no momento de producirense as explosións houve disparos e tamén un grito en árabe no aeroporto de Bruxelas. Terror na capital belga, titula tamén La Voz, que publica unha galería de fotos do caos no aeroporto de Zaventem e na estación de metro de Maelbeek, preto da sede da Unión Europea. As explosións ocurriron perto das 8 da mañá. Xa noutra orde de cousas, o resto de noticias, que serían as noticias de hoxe en La Voz de Galicia, de non producir este atentado. Besteiro querellase contra de Lara por prevaricación judicial, pide que seña apartada da carreira judicial de 10 a 20 anos e que se impoña unha multa de 12 a 14 meses, xa que considera que a magistrada imputouno por feitos na Deputación de Lugo cando el non tiña aínda responsabilidade nela. A xuíza acusa o de trato de favor a varias empresas. Tamén destaca La Voz que Estados Unidos e Cuba abren unha era de respeto mutuo. Cos dereitos humanos sobre a mesa, Barack Obama e Raúl Castro preferiron destacar o que os une. Por certo, sobre isto, circula ayer e hoxe nas redes sociais un texto que di así: Estados Unidos dialogará con Cuba cando teña un presidente negro e haxa un papa latinoamericano. Bueno, isto dixo Fidel Castro no ano 1973. En fin, bastante claro parece que o tiña Fidel, ¿no? No 73, que Estados Unidos dialogará con Cuba cando teña un presidente negro e haxa un papa latinoamericano. Lemos tamén en La Voz que unha xabalina vive con 5 crías en pleno casco urbano de Monforte. Ao parecer, os animais visitan a diario un solar situado xunto a varias casas habitadas. Destaca tamén La Voz que Bisma xa ten inquilinos. O lago do parque, aínda en obras, ten xa a súa propia avifauna. É que hai unha campaña en Pontevedra, unha campaña de UNICEF con raíces na Universidade de Vigo. 5 estudantes da Facultade de Ciencias Sociais relatan a experiencia que viviron en Bruxelas. Golpe aos pederastas que buscan o amparo da internet profunda. A Garda Civil de Pontevedra arrestou a 8 personas que intercambiaban imaxes pedófilas de extrema dureza, titula tamén La Voz. Di este diario que a Consellería da Facenda volverá a priorizar a inspección de grandes patrimonios e que unha limpadora da Casa da Infanta de Urdangarín di que cobrou en negro. Especificou que foron os exduques de Palma os que lle ofreceron pagarlle o salario en negro. Outra das informacións que publica este periódico: estaban presentes a Infanta e o señor Urdangarín, os dous, di esta limpiadora. O Fisco recibe 500 denuncias en Galicia por pagar en mao máis de 2.500 euros. Xa saben que o máximo legal que se pode pagar en mao, sin botar mao de tarxeta de crédito ou de transferencia bancaria, ademais, son 2.500 euros. A partir de aí, hai que facelo, pues, bueno, a través de un soporte que deixe rastro, ¿no? Como eso, transferencia bancaria, tarxeta de crédito e demais. A banda dos albaneses só se levaba o ouro, o diñeiro e o resto das cousas non lles interesaban. O grupo de delincuentes detido actuaba preferentemente no norte da Coruña e en Pontevedra, destaca tamén La Voz. Di por último este periódico que PSOE e Marea nomean Vigués distinguido a Cáritas en lugar de a Red Madre. O PP, indignado co veto, abandona o salón de plenos. Agora, Paris Ares, acheganos tamén os titulares de portada da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois imos con eles. De entrada, o xornal Opinión da Coruña faise eco dese terrible atentado en Bruxelas e di que alo menos 28 mortos nunha cadea de atentados no aeroporto e o metro de Bruxelas. Os atentados de Bruxelas en imaxes, así foi a secuencia dos ataques terroristas, os vídeos dos ataques con bombas en Bruxelas, son os subtitulares. Tamén titula este xornal que abortan un ataque a militares da Unión Europea en Mali, que Cuba e Estados Unidos dispostos a falar de dereitos humanos, tamén que unha limpiadora di que Infanta e Urdangarín ofrecéronlle pagarlle en negro, que a Universidade da Coruña reclama facenda outros 1,82 millóns de euros do IBE. Tamén titula La Opinión, multa a empresa que serviu menús escolares en mal estado, que o Concello da Coruña investiga o gasto na exposición de coches de Jove. Tamén que o partido...
Sabes que, bueno, o deputado, o alcalde de Oleiros, o deputado provincial, Ángel García Sabanes, denunciou tamén na deputación este caso.
E outros tamén.
Este e outros casos. Uh-huh. Para hacer a exposición costaría, segundo a un presuposto que pediu a o grupo político de Alternativa de Veciños, 22.000 euros aproximadamente, costou 200 e pico mil euros.
Pois está, sale en titulares tamén que o Partido Popular, Ciudadanos e a vicepresidencia que ofreceron os populares. Tamén titula La Opinión que Génova fía a victoria en Galicia só Alberto Núñez Feijó. Tamén que a Nove Bloque evidencian as súas diverxentes estrategias. Tamén titula este xornal que o pai dunha das vítimas do accidente de tráfico en Tarragona en Vieira, España, quedo e agora morreu. Tamén titula La Opinión, primeira proba de fogo, referente, bueno, a eses encontros que teñen o Concello da Coruña entre socialistas e as mareas. Tamén que a ONU alerta da suba de temperaturas sen precedentes referente ao cambio climático. Tamén que solicitan colabora para localizar o xoven desaparecido Benres en Santiago. E por último, ferido grave un xoven ao recibir dúas puñaladas nunha pelexa. Isto foi na rúa San Juan, na Coruña. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora tamén os titulares do xornal El Ideal Gallego, a outra cabeceira coruñesa. Este periódico destaca que ao menos hai ao menos 13 mortos e 35 feridos nas explosións do aeroporto de Bruxelas. Xa ben, non está moi actualizada a información en este diario, xa que fala de, como digo, de ao menos 13 mortos e 35 feridos nas explosións do aeroporto de Bruxelas. Tamén di que a Marea non pediu aínda a Xunta que abra centros escolares fora de horario. Destaca tamén El Ideal que a Qualia renuncia nos tribunais a exixir unha indemnización ao Concello de Arteixo, que a Semana Santa sirve de excusa para retrasar a apertura do túnel do Parrote, e que o alcalde de Cambre convocará movilizacións se o Sergas non mellora os servizos sanitarios. Destaca tamén El Ideal que Obama e Castro acordan iniciar un diálogo sobre os dereitos humanos e que a Dirección Estatal de Podemos ratifica que busca un novo secretario xeral en Galicia. Di tamén este periódico que a cidade renova a súa aposta por Vales como candidato ao Día das Letras, e o PSOE propón á Marea un aumento nas partidas destinadas a becas e convenios. Tamén di que rescatan o conductor de un tractor que caeu ao río cando cruzaba unha ponte. Isto foi, bueno, foi a parecer caeu ao río Valga cando cruzaba unha ponte co seu tractor e, bueno, finalmente poderon rescatalo. E agora ímonos ata a policía local de Oleiros. Falamos coa xente Carlos. Carlos, moi bo día.
Hola, buenos días.
Que tal? Algúnha incidencia que destacar?
Pues sí, destacamos las incidencias que ocurrieron en primer lugar el domingo. Por la tarde, una patrulla nuestra me dio un conflicto que se produjo un accidente en un garaje comunitario, bueno, sin heridos. En principio había unas discrepancias entre ambas partes y una patrulla nuestra acudió, les echó una mano a la hora de cubrir el parte y ya solucionaron. Luego más tarde acudimos a Rialta porque había un aviso de que había una persona sospechosa manipulando una arqueta metálica, un registro. Bueno, se procedió a identificar a esta persona, el vehículo en el que circulaba, y se hicieron las gestiones oportunas para ver qué hacía en el lugar. Luego, más tarde, en el turno de noche, recibimos varias llamadas de la zona de Santa Cristina, que se detectó un jabalí que andaba por la zona urbana. Entonces, bueno, una patrulla nuestra en colaboración con Guardia Civil también, pues consiguieron que el animal abandonase la zona y garantizar así la seguridad de la gente que andaba por allí. Luego, ayer, destacar las incidencias que tuvimos en el turno de tarde. A primera hora se produjo un accidente laboral en la zona de Bastiagueiro. El trabajador fue evacuado al hospital, al Chuac en concreto. Y bueno, luego a última hora de la tarde se le llamó a preguntar su estado y supimos que realmente las heridas eran leves. Y luego un poco más tarde del primer servicio que tuvimos de tarde, aproximadamente sobre las 5 de la tarde, pues se atendió un accidente de circulación sin heridos en Rúa Néveda, en el que un conductor, bueno, pues colisionó con varios vehículos estacionados. Como hacemos habitualmente, se localizó a los titulares de los vehículos estacionados y se realizó el pertinente informe para que gestionen a través de su compañía de seguros. Y por ahora eso es todo. La mañana por ahora muy tranquila y sin incidencias destacables.
Muy bien, pues que siga tranquilidad. Gracias, Carlos. Buen día. Hasta luego. Pues era información que nos facilitaban dende a Policía Municipal de Oleiros. Con esto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitámolo o boletín e de seguida volvemos na segunda parte.